Бишкекте кечки саат 6:30 ода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда биз жана дүйнө түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Бул жолу анда Борбор Азия өлкөлөрү азыр санкцияларга кабылып жаткан Москванын басымкысына туруштук, кысымына туруштук бере алабы деген суроонун тегерегинде кеңири талкуу болду. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн жума, 24-июнь, алгач күндүн соңку жаңылыктары, аларды Жеңиш Айдаров айтып берет.
Рахмат, амансызбы? Ошто оор жүк ташуучу унаа оодарылып 6 адам каза болду. Ош облусунун Кара Суу районунда Хово үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа жолдон чыгып оодарылып 6 кишини басып калды. Кырсыктын кесепетинен 2 аял, 3 кичинекей кыз жана 1 ымыркай каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык Нариман Жаңмаала айылынын Касымбеков көчөсүндө болгон жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары милиция иштеди. Каза тапкандардын тек жайы такталууда. Украинанын Северодонецк шаарына дээрлик 2 айча убакыттан бери орус күчтөрүнө багынбай келатканы украина аскерлери чегинүүгө аргасыз болду. Бул тууралуу аталган шаар башы ийген Луганск облусунун жетекчиси Сергей Гайдай 24-июнда Телеграм каналына маалымдады. Акыркы күндөрү шаардын көпчүлүк бөлүгүн орус тарап ээлеп турган Азот заводундагы жана анын жакасындагы украин күчтөрү гана баш ийбей келишкен. Аталган өндүрүштүк зонанын алдындагы жер төлөөлөрдө жайкын тургундар да жашынып турушкан. Тыптыйпыл болуп талкаланып калган шаарда жөн эле ошол жерде болуу үчүн олтура берүү максатсыз, деди Сергей Гайдай. Ауганстанда жер титирөөнүн курмандыктары 1150 жетти. Ауганстандын иш жүзүндө башкарып жаткан Талибан кыймылы өлкөдөгү соңку жер титирөөнүн курман болгондордун саны 1150 жеткенин маалымдады. Куткаруу издөө иштери дээрлик аяктап калды. 22-июндагы кырсыкта өлгөндөрдүн саны алгач 255 деп айтылса, кийин 920 жеткени айтылган. Бактар мамлекеттик агенттигинин директору Абдул Вахид Раян кабарлагандай, кеминде 1600 киши жараталганы такталды. Талиптердин жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу агенттигинин жетекчиси Мухаммад Насим Хакани зилзаладан жалпы 10,000 турак жай жарым жартылай же толугу менен кыйрап калганын билдирди. Саясат тануучу Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу акыйкатчынын эки орун басары Альберт Колопов менен Гүлнара Жамгырчиева ишин аткаруудан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова Азатка ырастады. Казакбаевдин жубайы былтыр кайрылганда омбудсмен институтунан аракетсиздик, мыйзам бузуу болгон деп 6-июнда менин атыма арыз менен кайрылган. Ошонун негизинде кызматтык иликтөөнүн алкагында ишин аткаруудан эки орун басары тең убактылуу четтетилди. Ошол кезде экөө тең Казакбаев боюнча иш алып барган, деди Абдрахматова. 56 жаштагы саясаттануучу Марат Казакбаев 9-июнда УКМКнын абагына ооруканага эс үчүн жыгыткан абалда которулуп эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Казакбаевдин өлүмүн президент Садыр Жапаров түзгөн комиссия иликтеп жатат. Комиссияны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов жетектеп, ага маркумдун жакындары, тийиштүү мекеменин өкүлдөрү, акыйкатчы Атыр Абдрахматова кирген. Бишкекте 24-июнда көзөмөл кассалык аппаратынын киргизилишине каршы болгон зээр буюмдарын саткан 100 соодагер акцияга чыкты. Алар бийликтен патент системасын калтырууну талап кылууда. Алтын деген бул күнүмдүк сатылып алынган азык түлүк эмес. Зээр буюмдарды бир күн сатабыз, кийинки күнү такыр эле соода жок болуп калат. Ошондуктан ага ККМ киргизе калабыз деген туура эмес, деп билдиришти соодагерлер. Өткөн аптада Бишкекте ККМ киргизилишине нааразы соодагерлер өкмөт үйүнүн алдына чогулган. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул аппаратты киргизүү убактылуу токтотулуп тураарын, митингге чыккандардын өкүлдөрү менен бирге маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгаарын айткан. Айыл банктын жамааты аталган банктын төрагасынын мурда орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүнө байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Анда Асанбаев иш жолун ушул банкта баштап, төраганын орун басары кызматына чейин өз мээнети менен жеткенин, кесиптештеринин эсинде мыкты адис жетекчи катары калганы айтылат. Жалпыга маалымдоо каражаттарына берген билдирүүлөрдө Бакыт Рысбеков коррупциялык схемаларга катышы бар экени айтылган. Бул тергөө иши аяктаганга чейин алдын айтылуу туура эмес, деп билдирет кайрылууда. Рахат.
Рахмат сизге. Жеңиш Айдаровдон соңку жаңылыктары болду. Украинага басып киргенден кийин батыштын санкцияларына изоляцияга туш болгон Орусия Борбор Азияга таянабы? Орусиялык жарандардын ишкана компаниялардын бул аймакка агылышынын арты кандай болушу ыктымал? Аймактын өлкөлөрү Москванын басым кысымына туруштук бере алабы? Саясий экономикалык жактан Орусиядан көз каранды чөлкөм үчүн азыркы кырдаалда жаңы өнөктөштөрдү издеп алака катнашын кеңейтүү канчалык зарыл? Бул Москванын Борбор Азияга таасирин канчалык азайтат? Азаттыктын биз жана дүйнө түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушу тууралуу сөз болду. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барды. Алдыда программанын аудио версиясы назарыңыздарга сунуш кылынат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда Орусиянын лидери Владимир Путин менен жанаша отуруп, өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган аймактарды квази мамлекет деп сыпаттап, аларды тааныбасын айтты. Москванын жакын союздашынын мындай билдирүүсү эмнеден кабар берет? Бүгүнкү программабызга Лондондон Central Asia Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Алматыдан саясий экономика жана регионалдык интеграция боюнча изилдөөчү Кайрат Молдашев жана Бишкектеги студиябыздан Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышат. Саламатсыздарбы? Казак президентинин Санкт-Петербургдагы сөздөрү байма-бай талкууланып, ар кандай реакция жаратты. Кайрат мырза, айрым эксперттер айткандай, казак лидери Санкт-Петербургдагы билдирүүсүн өз өлкөсүндө жана эл аралык аренада упай топтоп, саясий салмагын арттыруу үчүн жасадыбы? Кандай пикирдесиз?
Эми жалпы бул суроого жооп берсин, сал контексти билүү керек. Өткөне мынау Россия менен Казакстан арасында немесе мына Россиянын кийбир дума депутаттары болсун, башка эксперт деп өздөрүн санайтын адамдар болсун, мынау Казакстандын кийбир региондорун эсесе жалпы мынау орус саны көп болгон региондорду Украина немесе сол сыяктуу Ресейге тиесилүү немесе алар өз жанагындай алардын орус тилин сүйлөпбөйт, казак тилин көбүрөөк жанагындай айналымда көбүрөөк колдонуп, орус тилине бир дискриминация бар деген сөздөр айтылып жатыр. Жөнүндө Казакстанда жалпы мына голодомор болсун, 30 жылда ашарчылык болсун, Украинадагы жагдай, совет кезиндеги ашарчылык жагдайы сосун барып, башка да мына биздин дейлик солтүстүк Казакстан, сосун барып Чыгыш Украина сыяктуу кээбир нерселерди тагдырлас десек да болот. Мына казакстандыктар энди көбүсү деп айтсак да болот, бир аз бөлүгү казакстандыктардын Украина менен тагдыр бирлигин бир сезинетин сезет десек да болот. Неге десеңиз, сол бир ашарчылыктан өттүк, русификация саясаты өтө катуу жүрдү бул жакта совет кезинде, сосун барып жанагындай региондор бизде солтүстүк Украина чыгыш дегендей, сол үчүн мына Украина болуп жаткан жагдай бизге өтө жакын. Жөнүндө бул Россия депутаттарынын жана сөздөрүнө башка да айтып аткан солтүстүк Казакстанга байланыштуу айтып жаткан сөздөргө карасак, Казакстан коогамы буган өтө калай десек болот, бир карсылык бар. Ресейдин осы согуш жарыялыгы болсун, башка да осындай сөздөр элдин намысына тиетиндей сөздөр бар айтылып жатыр Ресей тарапынан. Сол үчүн Токаев бул жерге барганда балким жана Симонян ол суроокту сурамаса тикелей, балким ол тактыкты козгамас эди балким. Өткөне бул жерде энди калай десек болот, стратегиялык аракеттештигибиз ба, немесе жанагы Путиндин бетине осылай басып айтуу, энди Казакстан контекстин, биздин жанагы Евразиялык одак контекстин билетин адам энди бул оңой эмес. Бирок бул жерде Симонян алиде муну да бир эске алуу керек, Симонян фигурасы да бакне ол жерге модератор коюу Казакстан президентине жасалган бир энди шыны керек дурус болмот Ресей тарапынан. Өткөне Симоняндын мисалы жубай одан мурун жанагы казакстандыктардын намысына тийип жаткан жанагы солтүстүк Казакстанга катышты. Сол үчүн Симонян осындай бир тикелей суроо сураганда менимче Токаев мырзада башка бир чара калган жок осылай тикелей жооп берүүгө. Өткөне ошол жерде олай жооп бермесе Казакстанда энди бедели бир аз түшөр эди.
Түшүнүктүү. Алишер мырза, а как вы думаете, вот значимость?
Алишер мырза Токаевдин сөздөрүн мактаганда аша чаап жатышкан жокпу? Ал иш жүзүндө Нурсултандын буга чейинки позициясын кайталабадыбы же Путиндин бетине айткан өзгөчө маани берүүдөбү?
Ну, мне кажется, здесь вот, ну, во-первых, конечно, слова, заявления Токаева вызывают уважение и поддержку вот, ну, среди многих.
Биринчиден Токаевдин билдирүүсүн Өзбекстанда, Борбаражайдын калган өлкөлөрүндө колдоо, урматтоо менен кабыл алгандар көп. Эмне себептен өз пикирин ушундай түз, ачык айтты деген суроо туулат? Ал бери дегенде эки жолу Кытайды кеп кыла кеткенде көңүл бурсаңыздар керек. Себеби Кытай Казакстандын экономикалык турмушунда алдыңкы роль ойнойт. Токаев Тайвань маселесин козгоп, континенталдык Кытайдын позициясын колдорун билдирди. Менимче, муну менен Бээжиндин колдоосуна таянарын кыйытты. Бул өзүнө ченемди арттырды деп ойлойм. Экинчиден, Симоняндын суроосу атайылап берилдиби? Орусия буга чейин эле казак бийлигинин позициясынан кабардар болчу. Май айында жамаатты коопсуздук келишим уюмунун мааракелик саммити өткөндө Москва көшөгө артында мүчө мамлекеттерди өз тарабына тартууга аракеттенген, бирок терс жооп алган. Албетте, Орусия Беларусстан кийинки экинчи жакын өнөктөшү Казакстанга өзгөчө нааразы болгон. Ошол нааразылык менимче топтолуп отуруп, форумда атайылап андай суроо берилген жообун деле билишкен деп ойлойм. Бул эми менин божомолум гана. Же тескерисинче Токаев жок дегенде публика алдында баштапкы көз карашын өзгөртүп, башкача оюн айтат деген үмүттө ошондой суроо узатышкан. А балким ушундай жооп алгандан кийин мындан аркы басым көргөзүү үчүн шылтоо табышты. Токаевдин билдирүүсүнөн кийин конкреттүү кадамдарга күбө болдук. Казак президенти, орус депутаттары, журналисттери Казакстандын дарегине чагымчыл сөздөрдү айтып атышат деп даттанганына карабай, форумдан кийин дароо Чеченстандын жетекчиси Рамзан Кадыров кайрадан Казакстанга сөөмөй кезеди. Андан тышкары жазалоочу чараларга киришти десек да болот. Каспийдеги түтүк менен мунай экспортуна бөгөт коюуну айтып жатам. Куура дегенде Орусиянын аймагынан өтөт эмеспи? Менимче мындай кадамдар алдын ала даярдалган болушу мүмкүн. Аларга шылтоо гана керек болчу. Орусия Казакстандагы саясатын катаалдаштырышы ыктымал деген ушундай пессимисттик сценарий.
Пессимистический сценарий мой.
Понятно. Тилек мырза, азыр биз идеологиялык жана пропагандалык согушка дагы күбө болуп жатпайбызбы? Ушул көз караштан алганда, ансыз да эл аралык изоляцияда калган Орусиянын жетекчилигине президент Токаевдин сөзү дагы бир соққу болгон жокпу? Кандай дейсиз?
Бул жерде албетте ага чейин спикерлер айткандай Казакстандын президентине акыркы жолу бир суроо бергендей өзүңдүн тарабыңды тандап ал, каякта болосуң дегендей суроо жаралгандай болду. Анан президент Токаев өзүнүн ошо пикирин айтты да. Анткени эми ал жалгыз гана туура пикир болот. Эмне үчүн? Анткени Украинада болгон окуялар Казакстанда дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошо түндүк жагында көп этникалык орустар көп жашагандыктан бул дагы тобокелчилик Казакстанда дагы бар да. Ошондой эле кайра эле үстүнөн дагы Казакстандын үстүндө түндүк тарабында дагы бир жаңы бир республикаларга, квази өлкөлөргө пайда болгонго мүмкүнчүлүк ачылып калмак эле да. Ошондуктан эми эң мындай бир буручка такагандай болду. Буручка такаганда дагы өзүнүн жообун айтты. Эми менин оюмча бул менен жалпы ошо конфронтация ачылышы мүмкүн. И ушул тапта менин оюмча дагы ар бир ушул геосаясатта азыркы учурда мисалы үчүн Россия Примаковдун доктринасын колдонуп атат. Примаковдун доктринасында бул ушул Украина бүт бул постсоветтик мамлекеттер бул буфер боло тургандай, анан анын баары 100% пророссийский болгондуктай доктрина да. Бирок тилекке каршы алардын тилегине каршы Казакстан уже өзүнүн бир эгемендик позициясын билгизип атат. Бирок ошол эле учурда ушундай учурда бир коркунуч бар деп эсептейм. Бул Казакстандын көбүнчө эли мына Алматы, Южно-Казахстанская область жакта көп жашайт. Демек Кыргызстанда мүмкүн бийликти дагы бир өзгөртүп туруп, биякта про Россиянын мындай жакшыраак бир колдой тургандай, Белоруссиянынкындай бир позициясы болгондуктай бир саясий күчтөрдү алып келдирип туруп, анан Казакстанды эки жагынан да капканга карматкандай коркунуч бар да. Ошондуктан бул жерде мындай жана суроо бергендин себеби менин оюмча бул жана эл аралык аренага эч кандай ал Путин уже өзүнүн эл аралык аренадагы имиджи репутациясы боюнча ойлонбой деле калды деп ойлойм. Биякта таптаза геосаясий оюндар болуп атат. Анан эми Казакстанга акыркы жолу суроону берди. Эми биякта жана Примаковдун доктринасын ишке ашырганга Россиянын саясий элитасы баштайт го деп ойлойм.
Тилек мырза, Украинага басып киргенден кийин Москванын Борборазия саясатында кандай өзгөрүүлөр байкалууда?
Ооба, бизде азыр байкалып атат. Кыргызстандын ичинде мындай жалпы эле эки кандай десем бир фронту башталып атканда болуп, жалпы эле дүйнө азыр бөлүнүп аткандай болуп атат. Кыргызстандын ичинде дагы мына жанакы Z анан V деген символика менен жүрөм дегендер Россия тарабын мындай 100% мындай колдобой турган болгондуктан, бирок ошол эле учурда биздин бийлик ага дагы кээ бир каршылыктарды көрсөткөндүктөн аны дагы жактырбай, анан биз көрө көрүп атабыз, ар кандай Россиянын бир маалымат булактарында мындай жамандап, мындай жок кылыш керек дегендей бир кээ бир кишилер, кээ бир саясатчылар жөнүндө макалалар чыгып атат да. Жалпы биз көрүп атабыз Россиянын ушул Кыргызстандагы азыр кандай десем форсирование жүрүп Кыргызстанда дагы өзүнүн бир саясий күчтөрдү бекемдеп күчтөгөнгө аракет кылынып атат да азыркы учурдачы. Эгерде мурун мындай кандай десем эркиндик көбүрөөк болуп атса, азыр болсо уже мындай тараптарды тандагыла дегендей ультиматум сыяктуу көбүрөөк мындай суроолор коюлуп аткандай сезилип атат да.
Алишер мырза, Москва, которая живет сейчас...
Алишер мырза, санкциялар, элерлик изоляциянын шартында жашап жаткан Москва, Борбор-Азияга келгенде эмне кыларын билбей жатабы же так саясаты барбы? Кандай дейсиз?
Центральной Азии.
Ну, я думаю, что здесь имеет место такое... сильная фрустрация позиции страны.
Менинче Москванын айласын таппай санар каганын байкаса болот. Буга чейинки окуяларга көз чаптырсак, ошол эле жыкы күнүн май айындагы саммитин эстесек. Борбор Азиянын өлкөлөрү согуш башталгандан бери бейтараптуулугун айтып келди. Орусияга колдоосун түз билдиргендер болгон жок. Алсак расмий Ташкент жанагы эки жикчил аймактын көз карандыстыгын тааныбасын билдирген. Москва региондо кандай саясат жүргүзүү, кандай план иштеп чыгуу керектигин билбей тургандай көрүнөт. Эсиңиздерде болсо керек, жыкы күнүн жогорку даражадагы жолугушуусунан кийин Орусия кандайдыр бир колдоо табууну көздөгөн эмес деп айтылганы менен ага чейин көшөгө артында саясий күрөш жүргөн, басым кылуу аракети көрүлгөн. Тараза ташы алардын пайдасына ооп кетпесине көзү жеткенден кийин Москва эч нерсе деле күткөн эмеспиз, Украинадагы согушта уюмду өз тарабына тартуу максаты турган эмес деп билдирген. Жакында да ушул оңду билдирүү жасалып, Борбор Азиянын урушка активдүү тартууга үмүт арткан эмеспиз деген сөздөр айтылды. Ошол эле маалда Орусия глобалдык масштабтагы батыштын, Европанын изоляциясында гана эмес, жада калса мурдагы советтик жумурияттардан да оочолонуп калганы ачыкка чыгып отурбайбы? Мындай кырдаал Москвага албетте таптакыр жакпайт. Эми бир четинен жүзүн сактап, өзүн эч нерсе болбогондой түр кылышы ыктымал. Экинчи жагынан көшөгө артында басым, кысым кыла берет. Ар бир өлкөгө жараша Орусия таттуу токооч менен алдап же өз камчысын пайдаланат. Казакстан мисалында азыр камчысын көрсөтүп, сес көрсөтүп жатат десек болот. Өзбекстанга келгенде таттуу токооч берип алдагандай. Москва Украинага басып келгенде Борбор Азиядан колдоо гана күтпөстөн эл аралык санкцияларды кыйга өтүүдө жардамдашат деп үмүттөнгөн. Алсак Ташкентте квази бизнес структураларын, биргелешкен ишканаларды түзүү үчүн платформа болуп берет деп ойлошот. Алар аркылуу санкцияларды кыйга өтүүнү, тыюу салынган товарларды, мисалы аскердик өнөр жайы үчүн электрониканы сатып алууну, балким сырткы рынокко валютага бир нерселерди сатууну көздөшөт. Мына Орусия ушундай саясатты ишке ашырып келатат. Бул жерде кайсы өлкөгө кандай саясат жүргүзүп жатканын өз өзүнчө бөлүп караш керек. Жана айткандай, Казакстанга тиешелүү катаалыраак саясатты байкасак болот. Ал эми Москва түзгөн регионалдык блок уюмдарга кирбеген мамлекеттерге жумшагыраак, атөгөл аларга дем берген мамиле кылышат. Айтканым, Өзбекстандан Орусияга таашылган айыл чарба продукциясына фитосанитардык тоскоолдуктарды алып салды. Муну менен жооп иретинде алардын кызыкчылыктарына дал келген кадамдарды күтүп жатышат. Кыргызстан менен мамиле курууда кандай ыкмаларды пайдаланып жатышканын билбейт экен.
Ну, я не знаю, вот, какие методы применяются в отношении Кыргызстана.
Акыркы өнүгүүлөрдөн айта кетсек, Түркмөнстан бийлиги 2003 жылдан кийин орус паспортун алган жарандар түркмөн паспортун алууга да укук берди. Кош жарандыкка жол берген мындай өзгөртүү 10 июнда Москвада түркмөн президенти Сардар Бердимухамедов Путин менен жолуккандан кийин киргизилип жатат. Казак ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 24 февралдан 17 майга чейин Орусиянын дээрлик 35 миң жаранына идентификациялык номер берилген. Ошондой эле казак жергесине келген жана убактылуу жашоого уруксат сураган орусиялыктардын саны өскөн экен. Социалдык тармактарда ошондой эле орусиялык ырчы Крымдын аннексиясын ДНР менен ЛНРди колдогон Лев Лещенконун Алматыда жеке идентификациялык номер алганы тууралуу маалымат нааразылык жараткан эле. Кайрат мырза, чындап эле тынчсызданууга себеп барбы?
Бул жакта осындай жана Лев Лещенко жана сүрөткө түшүп, бул жанагы ийин алганына байланышты өтө үлкөн шуу тугузду. Жана бул шуудан кийин Казакстанда осы ийин маселесине катышты жалпы жана виза карточкаларын алууга байланышты жалпы барьерлер көбөйдү. Азыр дейлик ресейликтер мондай оңайлыкпен ийин болсун немесе жана виза карточкасын болсун ала алмайды. Арине Казакстанда кылган бул маселени өтө былай тыгыз бакылап жатыр. Жалпы мына ресейликтердин көп келүү, көп жерден осындай статистиканын берилүүн сурап жатты. Одан кийин статистика чыккандан кийин да өтө кызуу талкуу болуп жатыр Казакстан коомунда. жанагыдай эң башында айткандай биздин жанагы границабыз болсун, башка жанагы региондор болсун, бир аз тагдырлас болгон соң бул маселелер үлкен ишүү бул жакта. Жана эле мамлекет да буга жооп берүү энди миндетти, жана эле жооп да берип жатыр. Кээ бир жанагындай процедуралар болсун, башка нерселер болсун, кыйнап жатыр, немесе күрдүүлөндүрүп жатыр Ресей азаматтары үчүн.
Кандай болгон күндө да региондогу өлкөлөрдүн экономикалары тарыхый жана географиялык шарттарга байланыштуу Орусияга тыгыз байланганы чын. Бул балким таасир этүүнүн эң чоң рычагы. Соңку 30 жылда алардын айрымдары башка мамлекеттер менен карым катнашын жолго коюп алса, кээлери соода алакада мурдагыдай эле Москвага көз каранды бойдон келатат. Алишер Мырза, кто в ком сейчас больше нуждается?
Алишер Мырза, азыркы кырдаалда ким кимге көбүрөөк муктаж? Орусияга Борбор Азиянын колдоосу зарылбы же саясий экономикалык жактан көз каранды регионго Москва керекпи? Же балким бул жерде паритет сакталып жатабы?
Ну, в целом, конечно, паритет сохраняется. Но...
Жалпысынан паритет сакталууда, бирок олуттуу өзгөрүүлөр жок эмес. Борбор Азия географиялык жактан алганда деңиз порттуна түз жолдору жок, жабык аймак экенин билесиңер. Бул фактор ал жактагы өлкөлөрдүн экономикалык абалына, өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Өзгөчө Өзбекстан портторго жетүү үчүн кеминде 2 өлкөнүн аймагын кесип өтүшү керек. Орусия өзүнүн деңиз портторун пайдаланууга мүмкүнчүлүк берип келген. Ал өлкөдө товарларды ташуу үчүн ыңгайлуу темир жол системасы түзүлгөнү чоң артыкчылык берчү. Бирок азыр Орусиядан Балтика Кара деңиз аркылуу жүк ташууга санкциялар салынып, регионго да кесепети тийүүдө. Абалдын өзгөргөнү Борбор Азия өлкөлөрүн дүйнө менен соода кылуу үчүн альтернативалуу жолдорду табууга түртүп жатат. Өзбекстан бул жаатта аракет көрө баштады. Пакистандын Карачи портуна чейин маршрут салуу иши жүрүп жатат. Андан тышкары Азербайжан менен геостратегиялык келишим түзүлдү. Каспий, Кавказ, андан ары Европага карай жол чабуу каралууда. Менимче Казакстандын алдында да соода логистикалык маршруттарын диверсификациялоодо ушундай олуттуу маселе турат. Экинчиден, Орусия көпчүлүк өлкөлөрүбүз үчүн биринчи же экинчи соода өнөктөшү, инвестору. Азыр болсо батыш салган санкциялардын айынан Орусиянын экономикалык абалы начарлап жатат. Менимче бул өз кезегинде импортко, экспортко, региондун өлкөлөрүнө инвестиция салуу дарамитине чоң залакасын тийгизет. Натыйжада Москва соода өнөктөштөрүнүн тизмесинде сап башынан ылдый түшүп кетиши ажеп эмес.
В плане как торговый партнер.
Ясно. Тилек Мырза, айтсаңыз, биз алдыда көрбөдүкпү канчалык экономикаларыбыз чырмалашкан. Бул жагынан алганда жогоруда сөз болгон басымга, кысымга дейбизби, туруштук берүү мүмкүнбү?
Тилекке каршы мындай муну айтып коюш керек, бизге туруштук бериш азыркы учурда оорураак болуп калат деп ойлойм. Анткени бизде мына логистикалык жагынан, эң негизги логистикалык жагынан тупикте тургандыктан, бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандан андан ары ошол кете турган темир жол салынмайынча мындай көз карандылыгыбыз күчтүү болот да. Андан тышкары энергетикалык жагынан дагы мына биз баарыбыз көрүп атабыз, газды дагы, бензинди дагы, бүт ошол күйүүчү май заттардын баарын дагы көбүнчөсүн ошо Россиядан келгендиктен. Өзгөчө мен эң негизги дагы азык түлүк коопсуздугубуз жок дегендигин айтмакмын. Анткени көбүнчө азыр биздин ушу ун өндүрүүчүлөр Россиядан 24 сом менен, орточо 24 сом менен алып келип атышат. Бирок уже дүйнөдө башка өлкөлөрдө болсо, ошол эле Казакстанда мисалы үчүн буудайдын 1 килограмм 34 сом, бул жалпы мына 30% кийин өсүштү алып келиши мүмкүн да. А эгерде нан, дан азыктардын баары кымбаттаса, бул автоматтык түрдө башка продукциялардын бүт баарына көтөргөнгө алып келиши мүмкүн. Анан жалпы эле Кыргызстандагы мындай инфляцияга алып келиши мүмкүн да, баалары кымбаттаганга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биздин милдет азыркы учурда кеч болсо дагы азыр башташ керек. Биз эгемендүүлүктүн доктринасын кабыл алып, ошол бүт жактан, энергетикалык жактан, азык түлүк коопсуздук жагынан, логистикалык жактан, соодалык жактан, бүт жагынан өзүбүздүн жана эгемендүүлүктүн доктринасын кабыл алсак, ошондо ар бир жагынан ошол көз карандылыкту азайтканга, анан диверсификация кылганга, мүмкүн бизде мисалы үчүн өзүбүздүн гидроэлектростанцияларыбыз болгондо энергетикалык жактан жана жаңы азыр технологияларга ставка жасап, кичинеден ошолорго жакшыраак шарттарды түзүп берип, салык жагынан дагы, каржынын дагы ушул тарапка алып келдирип, жок дегенде мына коомдук транспорт жагынан жалпы мындай, анткени транспорттагы бензин кымбаттаса дагы бул логистика деген ар бир продукциянын өздүк баасында турат да. Биздин ошонун бүт бары азыр мисалы үчүн Казакстан менен деле салыштырсак бизде күйүүчү майлардын баасы эки эсе кымбат болуп атат да. Ошонун баары Кыргызстандагы социалдык мындай оор абалды түзүп атат да. Азыр баары кыйналып атат, анткени ошол эле Россиядан келген мигранттардын төлөмдөрү дагы азайгандыктан, жалпы мындай кризис болгондуктан азыр социалдык абал курчуп барып атат.
Рахмат. Батыштын санкцияларына кабылган ири орусиялык компаниялар, анын ичинде КАМАЗ менен Лада Өзбекстанда жана башка коңшу өлкөлөрдө заводдорун ачуу менен Европадан тетиктерди алууга аракет кылууда. Ал эми Казакстанда орусиялык Урал Мотоциклс заводу ишке кирери апрелдин соңунда кабарланган. Кайрат мырза, мен билишимче сиздин өлкөдөгү социалдык тармактарда бул тема дагы катуу талкууланган. Казакстан кыйыр же вторичный санкцияларды дейт го, кыйыр санкцияларга туш болушу мүмкүн дегендер да аз эмес. Чын эле ошондой коркунуч барбы, тобокелдиктер барбы?
Әрине бар. Энди санкциялар дегенде эки түрлү вторичный санкция бар. Сосын strategic trade control дейтмиз. Жалпы мынау dual use products, эки түрлү максатта колдонууга болатын товарларга енді жалпы бұл электроника болсын, басқа нәрселер болсын, санкция салыну ықтималы бар. Жаңағыдай Тоқаевтың да осындай Москвада айтқан сөздері болсын, осы жақында жалпы сыртқы істер министріміз жаңағы Еуропаға барып айтқан сөздері болсын, яғни бұл санкциялардан яғни негізі санкциялар ұшырамау Қазақстан үшін өте маңызды болып тұр қазір. Өткені енді қанша дегенмен біз технологиялық жағынан дамимыз десек, Қытайға емес, Ресейге емес, біз батысқа тәуелдіміз. Жаңа батыстан келетін көп деген жаңа электроника болсын, технологиялар болсын, соған тәуелді болған соң, жалпы бұл санкцияларға ұшырамау үлкен мәселе Қазақстан үшін болсын, басқа елдер үшін. Жаңа Урал болсын, Лада болсын, басқа заводтар бәлкім ашылуы мүмкін, бірақ олар қаншалықты жұмыс істей алады, ол екі талай. Бәлкім бұл бір мәселе Ресей үшін саяси мәселе болуы мүмкін. Басқа жерде заводтарымыз ашылып жатыр, біз санкциялардан аман қаламыз. Ресейдің ішкі саясатында жасалып жатқан бір немесе сондай бір әрекет десек те болады. Бірақ мысалы бір заводты Ресей компаниясы Қазақстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда ашып, ол жаққа жалпы батыстан, Жапониядан басқа жерден электроника әкелуі меніңше өте қиын болады. Бұл алдымыздағы бәлкім 5-10 жылда іске асатын нәрсе емес. Қазір біз Украинада соғыс бітсек, мысалы дейік, соғыс бітті, бірақ Ресейге бұл санкциялар, әсіресе жоғары технологияға қатысты санкциялар көп уақыт бойы жалғасады.
Тилек мырза, орус ишканаларынын, компаниялардын регионго келишинен, кызматташтыктын жанданышынан кандай пайда көрсө болот?
Биз чын эле акыркы күндөрү көрүп атабыз, абдан көп форумдар болуп атат, абдан көп делегациялар Орусия тараптан келип атышат. Мына жакында эле Германия менен дагы Кыргызстандын бизнес форуму өттү эле, бирок ошол эле учурда Россия менен Кыргызстандын бизнес форуму өтүп атканда ошол жактан приоритет боюнча да биз байкадык. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров ошол кыргыз-герман форумунун ачылышына катышпай, ал кыргыз орус бизнес форумга катышкан менен ошо мындай биздин тышкы саясий бир приоритеттер да белгилегендей болду да. Бул жакта эми албетте кандай десем, бул бияка ишканалар келип ачып же көбүнчө Кыргызстанда дагы өзүнүн мындай сатуучу базар катары өзүнүн продукцияларын Кыргызстанга дагы сата тургандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн.
Рахмат анда баардыгыңыздарга. Бүгүнкү программабызга Лондондон Central Asia Diligence аналитикалык борборунун директору директору Алишер Ильхамов, Алматыдан саяси экономика жана регионалдык интеграция боюнча изилдөөчү Кайрат Молдашев жана Бишкектеги студиябыздан Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жума 24 июндагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.орг.